Spoštovana mati opatinja, drage sestre, klerise, vse najboljše za vaš praznik, ustanoviteljice, svete Klare in hvala v imenu nas vseh za tako prisrčen pozdrav. Sredi poletne vročine smo se zbrali v tem tihem zavetju samostana sestre Klaris v Turnišču. Razlog za ta naš shod je praznovanje godu svete Klare, ustanoviteljice Klaris, kaj nam pomeni sveta Klara in sester Klarise, iz leta v leto bolj doživljamo v tej kapeli, ki nas vedno sprejema z predihom domačnosti in pa gostoljubnosti. Molitev in pesem se tukaj nekako prepletata dan in noč v eno samo hvalnico Jezusu za njegovo stalno navzočnost, da nam prisluhne, da nam poboža srce, opogumi in celo usliši to, kar ga prosimo. Tukaj se je Jezus preprosto prepustil našim rokam in dopustil, da smo ga pred dvema letoma zasadili kot žlahtno trto, ki rodi vse več mladik. Samostan sestre Klaris, samostan matere cerkve tukaj v Turnišču, tako postaja pravi vinograd, ki se vse bolj obnavlja in krepi. Da je res tako, pričujejo različna dela sester in mnogih dobrotnikov, ki jim pri tem pomagate. Obnovljena zunanjost tega samostana, ki bomo sedaj tudi blagoslovili, to lepo dokazuje. Samostan pomeni duhovno obljudenost in blagostanje. Tukaj so doma življenje, veselje in gostoljubje. Včasih sva se z materjo opatinjo, sestro Katarino, pošalila, da delavci zato tako dolgo obnavljajo samostan, ker se dobro počutijo v družbi sester in uživajo njihovo gostoljubnost. Sveti Frančišek in sveta Klara sta gostoljubje pojmovala kot navdih za duhovnost, ki je prijetna in ljudi tudi razveseljuje. Niti uboštva ni mogoče živeti pričevalno, če ne daš tisto malo, kar imaš. To ljudje pa takoj začutijo in tudi vrnejo z deli oziroma zdorovim. Bilo jim je dano z ljubeznijo in tudi oni bi radi vrnili z ljubeznijo. Gostoljubno oboštvo je velika vzgojiteljica krščanske solidarnosti. Jezus tudi ni delil izobilja, saj je bil obok. Množice je nasitil z nekaj koščki kruha in nekaj ribicami. Svoje oboštvo je uporabil kot priložnost za množitev darov najbolj ubogim. Jezus sam nam pričuje, da samo ljubezen množi ljubezen in samo to nasičuje in tudi daje zadovoljstvo. Tisti, ki imate vinograde, veste, da jih ne morete ne vzdrževati, ne gojiti trte, če ni gostoljubja do delavcev, ki prihajajo v vinograd delat. Nek župnik mi je dejal, da mora zrediti dva prašička. Enega za spomladi, ko se pričnejo dela v vinogradu, in enega za jeseni, ko so trgatve. V svetem pismu vinograd pomeni Božjo prisotnost in delovanje med ljudmi. Bog je Izraelce vedno primerjal v vinogradu. Ko so izpolnjevali zavezo, so bili podobni vinogradu, ki rodi v izobilju zdravo grozdje. Ko niso bili zvesti Bogu, so bili brez sadov. Obdelani ali neobdelani vinograd na nek način pove, v kakšnem stanju so ti lastniki, kdo so ti ljudje. Če se peljete po naših vinorodnih krajih, lahko opazite, da je mnogo vinogradov zapuščenih. Ni nikogar, ki bi jih obdeloval, pa tudi pravijo, da se to ne splača. Pravijo, da je zato kriva kmetijska politika. Če bi bilo samo to, potem z druge strani ne bi naleteli na obdelane vinograde, ki jih je še kar precej. Ni vse v tem, kaj se splača in kaj se ne splača, gre preprosto za odnos. Lažje vzameš nekaj evrov, greš trgovino ali v klet in kupiš dobro vino. Danes pa so vina zelo kvalitetna. Resnična vrednost vina ni v tem, da ga kupiš. Njegova resnična vrednost je v tem, da ga pridelaš. To daje veselje in zadovoljstvo. Kaj se splača in kaj se ne splača? Splača se to, kar je lepo, plemenito in razveseljuje. Jezus je vinograd primeril Božjemu kraljestvu, ki ga je treba doseči za vsako ceno. Če bi svetniki in mučenci tuhtali, se splača njihova žrtev, tudi za ceno smrti, potem ne bi bili deležne slave. Če bi sveta Klara tuhtala, ali se splača za Jezusa zapustiti varen in premožen dom in iti v samoto in oboštvo, potem ne bi imeli tako velike svetnice. Če bi te sestre Klarise tuhtale, ali se splača zapustiti ljubljene starše, poklic, družino, dobro imetje, nekatere celo velike kmetije, potem tukaj ne bi imeli samostana in tukaj ne bi bilo tabernaklja in tukaj ne bi molili. Koliko milosti bi izgubili, se ne moremo niti predstavljati. Seveda marsikdo zavzdihne, ali jih ni škoda. Nisem pa še slišal vzdihovati za mladimi, ki izgubljajo moči in zdravje po zabaviščih, ki se predajajo brezdelju, malodušju in postajajo vse vrste zasvojenci. A takih mladih pa ni škoda. Koga je danes škoda? Vse je odvisno od tega, kaj cenimo in kakšen vrednostni sistem nosimo v srcu. In v tem je med ljudmi velika zmešnjava, kaj je vredno in kaj ni vredno. Sestre Klarise so prišle sem, da nam o tem spregovorijo z svojim načinom življenja. Nenavaden življenjski slog so si izbrale, težko ga razumemo. O prihodu so zbujale nemalo začudenja in tudi govoric, kaj bodo tukaj počele. Zakaj so ti visoki zidovi okrog samostana? Zakaj se zapirajo med te zidove? In podobno. No in hitro smo lahko ugotovili, da se naše sestre Klarise zveste molivke in tudi zelo pridne delovke. Že prvi dan, ko so prišle sem, je sestra mati Opatinja postorila delavce in jim naročila, kako in kaj za naprej. Na vsa dela se spoznajo in vseh del se lotijo. Lahko bi rekli za njih, da so ezer meštri. Omeni meštri ali mojstri za vse. One bi pa lahko rekli, vsaj je čisto vseeno. Bomo samo molile. Ljudje bodo itek nekaj prinesli, znotraj samostana pa itak naj rastejo kroprive in plevel. Ker samostan je itak zaprt, nihče ne more vanj, pa se ne vidi, v kakšnem stanju je. Vendar pa se sestre dobro zavedajo, da brez dela ne more biti dobre molitve in dobre molitve ne more biti brez dela. Eno podpira drugo. Nismo angeli, smo ljudje, ki nosimo v telesu dušo. Telo podpira dušo v zdravemu razvoju tako, da je v kondiciji in se pripravlja zdrave pogoje za življenje. Duša pa prebuja veselje in podpira telo za delovne napore. Takšno življenje je celostno, kompletno in pomeni izpolnitev tistega načrta, ki ga je imel Bog s človekom že v raju. Jezus bi lahko beračil in znanjo Božje kraljestvo, pa se ni odločil za tak stil. Do svojega 30. leta je tesaril skupaj s krušnim očetom, svetim Jožefom, in pomagal Mariji pri njenih opravilih. Njegove prilike o pastirjih in ovcah, o vinogradu, o žitu, plevelu, o smokvah povedo, da je dobro poznal kmečka opravila in jih tudi spremenil v simbole za govorico o Božjem kraljestvu. Glejte, v naravi se vedno bije boj med slabo letino in obilnimi sadovi, med pozebo in blagodejnim soncem, med poplavami in sušo ali blagodejnim dežjem. In ta boj je Jezus prenesel tudi v duhovno življenje. V boj med dobrim in slabim, ki je boj med Božjim kraljestvom in kraljestvom hudega duha. Tudi v priliki utrti nam Jezus pove, ali si z menoj ali nisi z menoj. Biti z njim pomeni biti vcepljen vanj, kot je vcepljena mladika v trto. Gre za korenitost. Mladika ne more biti samo na pol vcepljena v trto, ker potem je polomljena in tako za hitro posuši. In kaj se zgodi s posušeno mladiko? Poberejo jo, jo vržejo na kup, kjer so že druge posušene mladike in jo sežgejo. Pred samostanom sester Klaris bi moral biti poseben prometni znak in na njem bi moralo pisati: ustavi se, ne pojdi mimo, vstopi in preveri, ali si vcepljen v Jezusa ali nisi. Če si, to z molitvijo trdi, če nisi, potem z molitvijo ukrepaj. Sester Klarise pa ti bodo pomagale. V trti je sok, ki daje življenje in rast mladikam. Jezus pravi, da so njegove besede življenjski sok, ki nam omogoča, da ostanemo njegove mladike, ki rodijo dober sad. Brez Jezusovih besed se posušimo in od Jezusa odpademo. Poslušanje Jezusovih besed nam namreč omogoča, da izpolnimo tudi njegove zapovedi. In katere so te zapovedi? Samo dve sta. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Če nam to ne gre od rok, vprašajmo sestre Klarise, kako to gre. Kako one vzdržijo skupaj 6-7 nenehno v samostan. Kako to gre? Da se ne svadijo, da ne grejo na razen, ampak da ostanejo skupaj 30, 40, 50 let. Nenehno, ni 3 metra ven iz samostanskih zidov. Glejte, tudi tukaj so zato, da poleg svojih molitev svetujejo, kako ljubiti Boga in kako ljubiti bližnjega. Naj bo torej samostan sester v Turnišču dober Jezusov vinograd, kjer zori tisto vino, ki ga bomo nekoč deležni v nebesih. In po tem nebeškem vinu, zanimivo, je hrepenela tudi sveta Klara in to prizna v pismo, ki smo ga danes duhovniki brali pri bogoslužnem branju in sicer svoji prijateljici svete Neži Praški, ko pravi: draga Neža, ko premišljuješ Jezusove neizrekljivo veselje, bogatstvo in večnost čast, vzdihuj v neizmrnem srečnem hrepenenju in ljubezni ter sklikaj, vleci me za seboj, vleci me za teboj bomo hiteli, vonjo tvojih dišav nebeški ženin. Tekla bom in ne bom odnehala, dokler me ne popelješ vinske hrame, dokler ne bo tvoja levica pod mojo glavo in me ne bo desnica blaženo objemala in dokler me ne boš najnežnejše poljubil. Amen.